Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, vanhempi tutkija Jussi Lassila ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Ja tervetuloa Politiikka Radioon Aleksanteri-instituutin johtaja Markku Kangaspuro.
Kiitos.
Ja Venäjään erikoistunut toimittaja Polina Kopilova.
Kiitos.
Viime viikolla on tullut uutinen, että Venäjän hallitus on eronnut. Miksi tässä näin kävi?
No sen voi varmaan tietää itse Vladimir Vladimirovich, koska meillä ei valitettavasti ole pääsyä ehkä nyt niihin kaikkiin dokumentteihin ja tulevaisuudessa sitten ehkä selviää, mikä se oli. Mutta jos nyt ajatellaan tätä keskustelua, mitä Venäjällä on nyt käyty tässä viimeiset vähintään kaksi vuotta siitä, että jotain nyt merkittäviä muutoksia on, se liittyy oikeastaan siihen tähän perustuslain ympärillä olevaan keskusteluun, tähän niin sanottuun 24-ongelmaan. Eli tavallaan taustaksi voi ottaa se, että jos perustuslaissa, nykyisessä perustuslaissa ei olisi sitä pykälää, mikä keskustelee näistä presidentin virkakausista, niin me ei ehkä oltaisi nähty tätä viime keskiviikon tapahtumaa. Ja siinä mielessä hallituksen ero oli. Me ei nyt tietenkään täysin, mua itseään ehkä tässä on hämmentänyt tämä kiirehtiminen siitä, että perustuslakikeskustelu tai perustuslain kirjaaminen, tietenkin se yksityiskohtaisuus ja voimallisuus, millä sen Putin toi esiin, niin se oli yllättävää. Se olisi voitu yleisesti, hänen tyylillä on pikkuinen tämmöinen vähittäinen tapa, mutta se tulikin tälleen kertarysäyksellä ja heti sen perään hallituksen ero. Eli siinä haluttiin kyllä, niin kuin, jos mä ajattelin sitä tämmöisen niin kuin poliittisena taktiikkana, niin se oli siinä mielessä taidokas, täydellinen niin kuin agendan haltuunotto. Eli nythän niin kuin viimeisen kahden vuoden aikana tietyllä tavalla ehkä oppositiolla ja tämmöisellä niin kuin kuplivalla kansalaisyhteiskunnalla on ollut tietynlainen aloite yhteiskunnasta ja hallitus on ollut saamaton, Putin alkaa olla väsynyt, niin kuin kannatus on menossa alaspäin, niin nyt on niin kuin tavallaan uuden alku, kun kaikki on odottavalla kannalla ja kukaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Nyt on mielenkiintoista nähdä sitten, että pysyykö niin kuin Kremlillä tässä niin kuin kontrolli, mutta ne on ehkä nämä, mitä...
Markku Kangaspuro, ootko samoilla linjalla?
No se jää nähtäväksi, kuinka täydellinen liike tämä nyt sitten oli, mutta on päivän selvä, että se mitä Jussi sanoi tuossa 24 ongelmasta. Sen lisäksi on tämän taustalla, mutta sen lisäksi tässä on varmaan kyllä se tosiasia myöskin, että kyllähän pääministeri Medvedev on kuluttanut ja kulunut kasvo. Häntä kohtaan on kohdistunut se pääkritiikki, jota Venäjän hallitsemiseen ja kansalaisten elintason laskuun korruptioon liittyy. Ja tässä mielessä, kun valmistaudutaan nyt vaaleihin, jotka eivät ole yhdentekevät, itse asiassa poliittinen oppositio on kyennyt luomaan vaaleille merkityksen haastamalla avoimesti epäsuositun valtapuolueen. Niissä vaalit täytyy voittaa joka tapauksessa. Ja me näimme viimeksi, kun Putin astui edellisen presidenttikautensa jälkeen syrjään, Medvedevistä tuli presidentti, että sillä on merkitystä, että millä puolueella tai koalitiolla duumassa on enemmistö. Ja mä luulen, että tässä tämä on toinen syy tähän kiirehtimiseen, nämä sisäpolitiikan varsinaiset tarpeet ja tarve voittaa, luoda duumaan kokoonpano, joka uskottavasti kokoonpano, jolla on enemmistö ja joka jatkaa tätä hallitsevan poliittisen elitin linjoilla ja mahdollistaa heidän vallankäyttönsä jatkumiseen. Todennäköisesti osa selitys löytyy tästä.
Polina, onko poliittinen oppositio onnistunut luomaan vaaleille merkityksen, niin kuin Markku Kangaspuro tässä
mä sanoisin
totesi.
Pikemminkin, että kun enimmäkseen voitot keskittyvät niihin paikallisvaaleihin ja siellä paikallistasolla ihmiset alkavat ei edes herätä, koska ne olivat jo heränneet pitkään aikaa, mutta ne alkavat tajuta sitä, että jotakin on tehtävä ja jotain voi tehdä ihan omin voimin. Ja se tässä on varmaan se pelkokerroin, joka vaikuttaa niin kuin yläportaaseen. Niin luulisin, että periaatteessa se hallituksen ero voi nähdä melkein silmänkääntötempoksi, koska tässä tärkein juttu ei ole hallitus. Ja me voidaan huomata, että pitkälti jo hallitus on ollut vuosien varrella tyhjennetty kaikenlaisista kiinnostavista hahmoista. Se on tavallaan virkatekevä hallitus. Eli hallituksen pyörittäminen ei tässä oikeastaan ole tärkeä, koska Venäjällä hallituksen merkitys ei periaatteessa ole niin itsenäinen kuin vaikka missä muussa maassa, niin kuin läntisessä maailmassa. Mutta se, mikä on erityisen kiinnostava, on nimenomaan nämä aloitteet suhteessa perustuslakiin. Ja on jo julkaistu venäläisten analyytikkojen tulkintoja, joiden mukaan periaatteessa perustuslain uudistuksen päätarkoitus on muun muassa lähes 1000 paikallishallintoja. Eli nimenomaan niitä sanotaan pesäkkeitä, jossa paikallisdemokraatia yritti ottaa torjuntavoitoa ja jossa esimerkiksi jopa kuvernöörivaalitasolla on ollut kaikenlaista kitkaa. Mä muistan, että Siperiassa esimerkiksi ovat päässeet valtaan kommunistien ehdokkaita, jota kuka ei ole odottanut. Ja siellä oli jopa sellainen, sanotaan, anekdoottinen tilanne, että se ehdokas oli melkein jo luopumassa, koska hänen kanssa oli ennen vaalia sovittu, että hän on vain näennäisehdokas, mutta yhtäkkiä hän sai Putin. Eli minun mielestäni tässä ei ole edes paljon syytä tulkita sitä, miksi hallitus on eronnut, koska on selvä, että asiasta oli sovittu. Mutta on paljon enemmän syytä kiinnittää huomiota siihen heikon signaalin, että kun nyt on jo perustettu se ryhmä, joka käsittelee perustuslain uudistusta, niin jopa TASSin sivustossa oli uutinen, että tavallaan nämä ehdotukset olivat jo pitkälti viranomaisten tiedossa. Ja se ryhmä perustettiin ikään kuin vähän niin kuin peittämään tätä prosessia, joka oli jo menossa niin kuin jonkun aika ilmeisesti.
Viranomaisten tiedossa, mutta ilmeisesti tämä tuli kuitenkin aikamoisena yllätyksenä jopa ministereille, joillekin ministereille tämä hallituksen eroaminen.
No niin, kerrotaan ja se kertoo, että hyvin pienessä piirissä tehdään. Se on täysin mahdollista. Siis, no, jos mennään nyt tähän Putinin Medvedevin keskusteluun, niin Medvedev varmasti oli perillä siitä. Mun mielestä se oli kyllä niin käsikirjoituksen mukaan menevä, jossa niin kuin valmiit paperit siinä ja puheenvuoro oli tämä, mutta no en ole muiden ministerien kommentteja nyt kuullut, mutta näin sanotaan, että niistä kommenteista, mitä Venäjällä on, että tämä on ollut täytenä yllätyksenä, joka tietenkin kertoo osin sitä kieltä, mihin Polinakin viittasi sitä, että siis duuma on oikeastaan siis, mikä sitten on isompi kysymys tässä perustuslain uudistuksessa, millaiseksi se todellisuudessa muodostuu? Tämä paikallishallinnon ikään kuin kuriin saattaminen ja suoraviivastaminen on varmasti se yksi tavoite, mutta nyt se, että jos virallisesti ollaan oikeasti duuman valtaa kasvattamassa, niin se tietyllä tavalla kyllä luo aikaloisen riskin siihen, mitä me ollaan nähty. Eli tavallaan duumahan on tietyllä tavalla ollut jopa ongelma tässä niin kuin Putinin vallankäytössä, jossa niin kuin kaikkein tehokkainta on ollut itse presidentti ja sitten hänen ikään kuin tällainen epäformaali toimeenpaneva elin, eli presidentin hallinto. Ja tämä on nyt mielenkiintoista, että miten nyt sitten mahdollisesti, jos duumalla, Putinin sanojen mukaan duumalle ollaan lisäämässä valtaa, ja presidentillä säilyy se ja sitten mahdollisesti ollaan tässä, niin tämä on mielenkiintoista nähdä se. Mun näkökulman mukaan, että jos nyt oletetaan, että Putin haluaa, että missään nimessä idea ei ole se, että ruvettaisiin luovuttaa valtaa jollekin sellaisille toimijoille, joihin ei ole poliittista kontrollia, siis tämmöistä aitoa parlamentarisointia tai aidon poliittisen kilpailun lisäämistä, vaan ehdottoman lojaalien tämmöisten teknokraattisten henkilöiden paikalleen saattamista, jota sitten hajautetaan eri instanssien välille, niin kyllä siinä on niin kuin isoja riskejä, että hallitus puuroontuu entisestään, kukaan ei uskalla tehdä päätöksiä ennen kuin joku Putinin neuvosto antaa niin kuin luvan tai jotain muuta.
Niin, välihuomio siihen, että halutaanko tosiaan lisätä duuman valtuuksia, kun siinä Putinin puheessa oli selkeästi sanottu, että duuman pitää valita pääministeri muistaakseni. Niin nyt oli kiinnostava uutinen siitä, että ilmeisesti Venäjälle voidaan perustaa ikään kuin ylhäältä päin liuta semmoisia sympaattisia ikään kuin valepuolueita tai niin kuin leikkipuolueita, jotta saisi kansaa niin kuin tuntemaan, että pystyy osallistumaan johonkin ja äänestämään jotain vähän sympaattisempaa kuin yhtenäinen Venäjä tai mikä se oli, oikeudenmukainen Venäjä tai mikä muu Venäjä siellä olikaan, tai kommunisteja. Ja ilmeisesti tällä tavoin myös imetää pikkasen kannatusta kommunistilta, koska viimeiset paikallis- ja jopa kuvernöörivaalit ovat osoittaneet, että kommunisteissa on vielä potkua. Ja kommunistit edistävät vielä jotain muuta, niin kumma kuin se onkaan. Mutta se versio, että halutaan niinku tavallaan hajoittaa vallan keskus sitä varten, että se olisi vakaampi. No siinä tilanteessa, jos tosiaan pystytään tavalla tai toisella kontrolloida tilannetta, se voi olla ehkä päteväkin ajatus, jos ajatellaan Venäjän hallitsijoiden näkökulma. Tässä on ehkä hyvä sanoa, että Venäjän hallitsijat tai vallanpitäjät, koska he eivät tavallaan ole poliitikkoja. Heidän status on siellä maan sisällä vähän erilainen. Mutta
eivät ole poliitikkoja. Miksi sä kuvailisit heitä, Polina?
Ne on vallanpitäjiä. Ne on hallitsijoita. Ja jos me ajatellaan heidän suhdetta maahan, niin tuntuu siltä, että Venäjä on heille ikään kuin saavutettu omaisuus tavallaan. Ja myös selviytymispohja. Tästä mä voisin avata vähän enemmän vaikka myöhemmin.
Markku, sulla oli tähän kommentti.
Niin mä mietin, että siihen ehdotukseen perustuslain uudistamisesta liittyy myöskin tämä maininta tästä valtakunnan neuvoston roolista. Ja se on, sitähän ei ole avattu, että minkälaiseksi sitä meinataan nyt sitten muokata. Ja oliko se ikään kuin mainittu vain maininnan vuoksi ja ikään kuin huomion kiinnittämiseksi johonkin muuhun vai onko se aito aloite, mutta se on tietysti kiinnostava lisäelementti tässä. Se, mikä tässä syntyy, voi olla taka-ajatuksena, niin on se, että kun valtaa hieman hajautetaan presidentin ja pääministerin ja parlamentin duuman välille ja jos ne elimet pysyvät suurin piirtein kontrollissa lojaalien hallussa, niin silloin minimoidaan sellaista mahdollisuutta, joka on tapahtunut joissain muissa maissa entisessä neuvostotasavallossa, jossa ikään kuin lojaaliksi ajateltu presidentti osoittautuukin muutaman vuoden kuluttua, että hän ollutkaan lojaali ja lähti ikään kuin omille teilleen. Tässä suhteessa tämä uudistus saattaa olla ikään kuin tämmöistä varmistamista. Sitten taas, jos ajatellaan niitä rooleja, joita tässä voidaan luoda, niin onhan meillä Kiinan malli, jossa voisi ajatella, että vähän sitä mukaillen, että turvallisuusneuvosto, joka on erittäin vaikutusvaltainen, joskus Venäjän uudeksi politbyroksi kutsuttu elin, että sen puheenjohtajuus ja yhdistettynä vaikkapa parlamentin puheenjohtajan rooliin tai pääministerin rooliin, niin muodostaisi melkoisen valtakeskittymä myöskin Venäjällä. Tässä on, kannattaa huomata, että on useita variaatioita myöskin sit tässä pelinpolitiikassa, jonka tämä perustuslain mahdollinen uudistaminen nyt sitten, ja todennäköinen uudistaminen, niin tuottaa tähän Venäjän politiikkaan.
Yle Puhe, Politiikka Radio.